Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Κύριε Ζαχαριάδη, να αρχίσουμε με ένα θέμα της καθημερινότητας. Το λέγαμε πριν με τον Νίκο εδώ. Αυτή η ιστορία με την κίνηση στους δρόμους. Και σε ό,τι αφορά, βέβαια, δεν θέλουμε να έχουμε την απέτηση να έχετε άποψη για γενικά για όλο το τι πρέπει να γίνει, ούτε συγκοινωνιολόγος είστε. Αλλά πώς εσείς βιώνετε αυτό το πρόβλημα τώρα με την ενημέρωση που έχετε για το κέντρο της Αθήνας? Λέγαμε για παράδειγμα πριν για το ότι η τροφοδοσία γίνεται ό,τι ώρα να είναι, όποιος θέλει σταματάει, όπου θέλει κλπ. Δεύτερον, βλέπω εδώ μια επισήμανση της καθημερινής και θα συμφωνήσω και πιστεύω να μας ακούει, που είναι και ακροατής, ξέρω, του Real, ο κύριος Αργυοργίου, ο πρόεδρος των ασφαλιστικών εταιριών. Δεν μπορεί να στα δυο αυτοκίνητα έχουν ένα ατύχημα, τρακάρουν, δεν ξέρω τι, και περιμένουν μια μία ώρα να έρθουν να φωτογραφίζουν, να κάνουν τις δηλώσεις κλπ. Κάτι πρέπει να γίνει, να γίνει μια συνεννόηση, ώστε να πάνε δίπλα και να δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Είναι κάθε μέρα αυτό. Λέω και άλλα τέτοια περιστατικά. Ποια προσέγγιση έχετε εσείς για αυτό το φοβερό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους?
Να τα πάμε ένα-ένα. Καταρχήν, όλοι μας βιώνουμε δραματικά το κυκλοφοριακό σε αυτή την πόλη. Εδώ υπάρχουν ευθύνες της σημερινής επερχόμενης διοίκησης που στα υπάρχοντα άλλη τα προβλήματα προσέθεσε καινούργια. Και αναφέρομαι στο σοβαρό ζήτημα με τον λεγόμενο μεγάλο περίπατο στο κέντρο της πόλης, που έχει προσθέσει μια απίστευτη ταλαιπωρία την τελευταία τριετία. Όπως σωστά όμως επισημαίνεται, δεν είναι μόνο ο μεγάλος περίπατος, είναι τα διπλοπαρκαρίσματα στη Σόλωνος, στην Πανόρμου, στη Φορμίωνος, σε άλλες κρίσιμες οδικές αρτηρίες για την πόλη. Είναι το ζήτημα του ανεφοδιασμού των καταστημάτων σε ώρες αιχμής. Είναι το ζήτημα της κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων. Εδώ ο Δήμος πρέπει να εφαρμόσει την νομιμότητα. Κανένας δεν μπορεί να διπλοπαρκάρει. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και δεν χρειάζεται κανένα φαραωνικό έργο για να αλλάξει αυτό το ζήτημα και προφανώς θα αποφορτήσει την πόλη. Τα καταστήματα πρέπει και τα μαγαζιά πρέπει να ανεφοδιάζονται τις ώρες που προβλέπονται. Τελεία και παύλα. Η κίνηση των απορριμματοφόρων πρέπει σιγά σιγά να μπει σε ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι τις ώρες αιχμής λειτουργίας της πόλης, τώρα που έχουμε βγει από τη μεγάλη οικονομική δυσκολία που βρέθηκε και η πόλη και η χώρα από το 2010 και μετά.
Θα σας διακόψω κύριε Ζαχαριάδη, για να πω κάτι που ξέρω ότι μπορεί να οδηγήσει στο να με ευρύσουν πολλοί από τους ακροατές μας. Υπάρχει και ένα θέμα που μου το στέλνει εδώ και ο φίλος ο Γιάννης, που μας ακούει τώρα από την Οδό Φιλελλήνων. Μου λέει, μέτρησα αποκλειστικά 100 γιοταχή αυτοκίνητα. Μόνο 8 από τα 100 είχαν σήμερα το πρωί δεύτερο άτομο στη θέση του συνοδηγού. Είναι κάτι που σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ακριβώς, δεν το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυτό. Συνεννοούνται οι άνθρωποι, τη μία μέρα πάνε 2-3 μαζί στη δουλειά με ένα αυτοκίνητο, την άλλη αναλαμβάνει ο άλλος να τους μετακινήσει.
Εγώ παλαιότερα, πριν γίνει πανευρωπαϊκά μόδα, αυτό το έκανα γιατί με ψυχαγωγούσε, συζητούσα, αντάλλασα απόψεις, ήταν μια σημαντική πρωινή εκκίνηση της μέρας. Εδώ όμως μιλάμε για την ευθύνη του Δήμου, όχι για την ευθύνη του Δημότη.
Θα μπορούσε να υπάρξει μια εκστρατεία και από το Δήμο και από την περιφέρεια για το θέμα.
Βεβαίως. Χρειάζεται σχέδιο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Δεν αρκεί κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός, ο εκάστοτε Δήμαρχος, να το συναντά και να λένε τα ίδια. Αυτό είναι ένα μονότονο ευχολόγιο. Δηλαδή έχουμε επεκτάσεις της γραμμής του μετρό μέσα στην πόλη. Είναι δυνατόν να μην έχουν μπει οι νέοι σειρμοί? Το ξέρω ότι δεν είναι ευθύνη του Δημάρχου, αλλά είναι δυνατόν να μην μπει σε αυτήν την κατεύθυνση? Η κατάσταση στους σταθμούς του ΙΣΑΠ, αν δεν κάνω λάθος, 11 σταθμοί του ΙΣΑΠ που είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, είναι άθλια. Είναι βρωμάνε, είναι χάλια. Τα τρένα τα οποία έρχονται δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου Αθηναίων. Είναι δυνατόν ο Δήμος Αθηναίων να μην παίρνει πρωτοβουλία γι' αυτό? Χώροι στάθμευσης εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν φτιαχτεί ώστε να βοηθάμε την κυκλική λειτουργία της πόλης, δηλαδή τη μεταφορά των πολιτών στα μέσα σταθερής τροχιάς και από εκεί στη δουλειά τους. Δηλαδή δημιουργούμε ένα περιβάλλον πολιτικό. Να ακούτε.
Σας ακούμε. Τον Αντώνη χάσαμε.
Χάσαμε τον κύριο Δελατόλα.
Ναι, ναι. Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί. Πρόσεχε, μην εκτοξευθείς από το Κανάβεραλ πατώντας.
Τώρα είμαι εντάξει,
ναι,
εντάξει
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ, έλα. Ένα-δύο, Κώστα Ζαχαριάδη. Είπα ότι δεν φταίει ο Δήμος που δεν μπορούν να στρίψουν τα πουλμανάκια στην Μιχάλη Βόδα ή στο κέντρο ή δεν ξέρω τι. Έτσι, δεν είναι όλα αυτή
το Δήμο. Δεν φταίει ο Δήμος όμως που ενώ έχουμε 3 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα δεν έχουμε να πάρκινγκ για τουριστικά λεωφορεία. Δεν φταίει ο Δήμος για το γεγονός ότι στις στήλες του Ολυμπίου Διός στη λεωφόρο συγκρού χαμηλά στην Πανεπιστημίου μπροστά από ξενοδοχεία σταματάνε για 2 και 3, 4 ώρες τα λεωφορεία και δημιουργούν κομφούζιο στην πόλη. Ποιος φταίει γι' αυτά?
Εσείς έχετε τώρα πρόγραμμα γι' αυτό, έχετε κάνει, έχετε κάνει κάποιες προσεγγίσεις?
Αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι πρόγραμμα. Να στηριχθεί η νομιμότητα. Ο Δήμος να κάνει τη δουλειά. Η Δημοτική Αστυνομία να κάνει τη δουλειά. Να φτιάχνουν χώροι οι οποίοι θα μπορούν να φιλοξενούν τα πούλμαν και το μεγάλο τουρισμό που έχει η πόλη μας. Και θέλουμε να τον βοηθήσουμε το τουρισμό που έχει η πόλη μας. Εδώ χρειαζόμαστε έναν Δήμο ο οποίος να σέβεται τους δημότες, τους κατοίκους αυτής της πόλης, αλλά και ο δημότης να αισθάνεται σεβασμό και ευθύνη απέναντι στον Δήμο για να είναι η πόλη λειτουργική. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα της Αθήνας τα επόμενα χρόνια και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με σχέδιο για την πόλη όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εγώ δεν θα ανακαλύψω την Αμερική, ούτε την Περίκηδο θα ανακαλύψω. Θα εφαρμόσω και στην Αθήνα αυτά τα οποία γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχουν πάει πολύ καλά.
Τι διαφορετικό υπόσχεστε στους Αθηναίους πολίτες αν εκλεγείτε δήμαρχος σε σχέση με αυτά που κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή ή αυτά που υπόσχεται η σημερινή Δημοτική Αρχή για το ενδεχόμενο μιας δεύτερης θητείας?
Καταρχήν, από όσο έχω δει, η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν υπόσχεται κάτι γιατί δεν έχει υλοποιήσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε το 2019. Και αυτός είναι ο λόγος, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γεγονότος ότι δεν έχουμε ανοιχτό διάλογο.
Τι δεν έχει υλοποιήσει, τι δεν έχει υλοποιήσει από αυτά που είχε υποσχεθεί?
Θα φυτέψει 75.000 δέντρα και έχει φυτέψει λιγότερο από 5.000 δέντρα. Θα δίνω ένα παράδειγμα. Το λέει και μόνος του, ακόμα δεν έχω τελειώσει την αναμόρφωση της Πανεπιστημίου. Η κατάσταση με τα κοντέινερ της προσφολικής αγωγής είναι εικόνα ντροπής για νεαρούς μαθητές οι οποίοι πηγαίνουν πριν το σχολείο να ξεκινήσουν την σχολική τους ζωή. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που ο κύριος Μπακογιάννης είναι εξαφανισμένος από το δημόσιο διάλογο. Δεν κάνει διάλογο, δεν κάνει debate, δεν εμφανίζεται πουθενά. Προσπάθησε να κοροϊδεύσει.
Πουθενά debate δεν κάνει, αλλά εγώ βλέπω συνέχεια.
Ναι, αλλά είχε πει ότι
στα μέσα ενημέρωση.
Και εγώ αναρτώ φωτογραφίες στο Instagram. Και εγώ το κάνω αυτό. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ο δημόσιο διάλογο?
Μην είστε υπερβολικό τώρα.
Όχι, δίνει και συνεντεύξεις. Θα βγει σε λίγο και σε εμά.
Δεν θα ήταν ωραία να μα είχατε? Το έχω δει, γι' αυτό το λέω. Δεν θα ήταν ωραία να ήμασταν μαζί στο στούντιο και να συζητάμε για την πόλη? Η θέση του, η θέση μου. Δηλαδή, γιατί το έκανε το 19 με τον Ηλιόπουλο, με τον Γερουλάνο, με τον Σοφιανό, με όλους και δεν το κάνει τώρα? Φοβάται. Απλά δεν έχει τίποτα να πει. Δεν μπορεί να κάνει απολογισμό ο κ. Καγκογιάννης.
Μαζί σου να έχει προσωπικά.
Είναι καλή ερώτηση αυτή και θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα του κάνουμε.
Προσωπικά δεν έχει μαζί μου κάποιο πρόβλημα γιατί σε επίπεδο προσωπικό έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Η αντίθεση μας και ο ανταγωνισμός μας είναι πολιτικός. Εγώ χρεώνω στον κύριο Μπακογιάννη ότι ασχολήθηκε μόνο με τα προβλήματα του κέντρου της πόλης και εκεί με λάθος τρόπο.
Να ρωτήσω κάτι άλλο όταν τελειώσετε.
Και τα ζητήματα της καθημερινότητας. Παρακαλώ.
Κύριε υποψήφιε δήμαρχε και αγαπητέ φίλε Κώστα, είδα με πολύ ενδιαφέρον μία δήλωση της Προέδρου των Διατηρητέων Κτηρίων της κυρίας Μαμιδάκη, η οποία είπε ότι έστειλε μια πρόταση στο Δήμο Αθηναίων για μια προσπάθεια διάσωσης των κτηρίων των παραδοσιακών στο κέντρο, που είναι πάρα πολλά, το που πραγματικά θα μπορούσαν να κοσμούν έτσι περαιτέρω την πόλη. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα αυτό? Προλάβατε να ασχοληθείτε? Γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα ως εικόνα στη
χώρα. Δώστε μου τη δυνατότητα να πω δύο πράγματα, να συμπληρώσω κάτι το προηγούμενο. Εγώ χθες έδωσα μία πάσα στον κύριο Μπακογιάννη να υπερβεί κάποιες κομματικές παθογένειες όταν ο κύριος Βουλγαράκης έκανε προεκλογικό σποτ πάνω σε μηχανή χωρίς να φοράει κράνο. και του ζήτησα να τον απομακρύνει από το ψηφοδέλτιο και να καταδικάσει το περιστατικό. Και δεν το έκανε. Και με λυπεί που δεν το έκανε. Και σαν αυτοδιοικητικό και σαν νέο άνθρωπο.
Το κατέβασε ο κύριος Βουλγαράκης. Το κατέβασε αυτό. Δεχόμενος ότι ήταν λάθος.
Ναι. Με ακούλπα.
Γιατί κακό είναι. Αν έκανε λάθος, καλά έκανε και το κατέβασε.
Για πρώην υπουργό δημοσίας τάξης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω και να απαντήσω στο ερώτημά σας είναι ότι βεβαίως έχω ασχοληθεί με το ζήτημα. Χθες είχα μία επίσκεψη στη Μιχαήλ Βόδα, μία σπάνια αρχιτεκτονική περιοχή για την Αθήνα, η οποία είναι εγκατηλημένη και βουλιάζει την αδιαφορία της πόλης. Βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσουμε κονδύλια και από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να προβάλλουμε την ιστορία, τη διαδρομή και την πολιτιστική κληρονομιά αυτής της πόλης. Η Αθήνα έχει όμορφες γειτονιές, έχει όμορφες συνοικίες, αρκεί να μπορέσουμε να βρεθούμε δίπλα στα προβλήματα και να αρχίσουμε να τα σπρώχνουμε. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια και που δεσμεύομαι, είτε είμαι στη θέση της διοίκησης, είτε είμαι στη θέση του ελέγχου της διοίκησης, να συμβάλλω με θετικό τρόπο σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί η ταυτότητα και η φυσιογνωμία της πόλης δεν είναι μόνο η οδός πανεπιστημίου, δεν είναι μόνο οι σημαντικές παρεμβάσεις που μπορούν να αφορούν κάτι το οποίο έχει μια εμβέλεια και πολύ μεγαλύτερη της ίδιας της πόλης των Αθηνών. Έχει να κάνει με το πώς ζουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη την καθημερινότητά τους.
Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Εγώ θέλω άλλη μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Ζαχαριάδη αμέσως μετά, να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω για το ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις εκεί, διότι...
Με το ΣΥΡΙΖΑ να τα πούμε σε 15 μέρες.
Όχι, δεν πάβει. Δεν πάβει ο Κώστας Ζαχαριάδης να είναι ένα κορυφαίο ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από υποψήφιος δήμαρχος.
Και εγώ έχω κόμμα που με υποστηρίζει και ο κύριος Μπακογιάννης έχει κόμμα που με υποστηρίζει.
Βεβαίως.
Αφιερώνω όμως όλο τον χρόνο μου στην Αθήνα. Μαζί με την τιμητική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ έχω και τη στήριξη των οικολόγων πρασίνων και του πράσινου.
Τώρα αφήστε την τιμητική, στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνω ότι η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο δεν είναι η μεγαλύτερη πρίκα που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος δήμαρχος. Αλλά θα μου δώσετε, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, θα μου δώσετε 2 λεπτά μετά τις ειδήσεις. Πάμε πίσω για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Είναι στην εποχή μας, κύριε Ζαχαριάδη, το κομματικό χρήσμα χρήσιμο σε μια τέτοια εκλογή, ή είναι βάρος για τον υποψήφιο?
Η μάχη που έχουμε μπροστά μας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολιτική, είναι αυτοδιοικητική, είναι τεχνοκρατική, δεν είναι κομματική καταγραφή. Πάντα η μάχη στο Δήμο της Αθήνας, από τότε που κατέβαιναν τα ιερά τέρατα της πολιτικής, και δεν μπορώ προφανώς να συγκριθώ μαζί τους, η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, ο αείμνηστος Θόδωρος Πάγκαλος, η Μαρία Δαμανάκη, ο Αλέξης, η Πρασινιώρα Μπακογιάννη, ο Χρήστος Παγκουτής, ήταν πρόσωπα...
Μιλτιάδης Εύερτ.
Μιλτιάδης Εύερτ, αδιαφυσβήτητα, με πολύ, πολύ ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Δεν ήταν απλά το ζήτημα της κομματικής καταγραφής, ο Δημήτρης Μπέης και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κληθούν να διαλέξουν οι δημότες της Αθήνας την ερχόμενη Κυριακή είναι το πρόγραμμα, το όραμα και το σχέδιο για την πόλη. Εάν κατορθώσουμε να κερδίσουμε τις εκλογές στις 15 του Οκτώβρη, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, δεν θα είναι μία νίκη του κόμματός μας, θα είναι μία νίκη των αξιών μας, του οράματός μας και του προγράμματός μας για την πόλη. Και έτσι θα διοικήσουμε την πόλη. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά το βράδυ των εκλογών στον χάρτη που θα έχει μπλε, πράσινους και ροζ σχηματισμούς και σημεούλες. Η αποτύπωση αυτή με ενδιαφέρει να συμβάλλω στην καθημερινότητα των δημοτών της Αθήνας για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια. Εγώ θέλω να υπηρετήσω την πόλη και όχι να κάνω μια καταγραφή με το ένα ή το άλλο χρώμα. Άλλωστε, είδαμε και τον κύριο Μπέο που όλοι τον είχαν ως μπλε το βράδυ των εκλογών του 19, τώρα να τον έχουν ως γκρι.
Το 19 είχε άλλον υποψήφιο η Νέα Δημοκρατία εκεί, στο Βόλο.
Ναι, ναι. Όσοι ξέρουμε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και αυτοδιοίκηση και δημόσιο λόγο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έκανε η τοπική Νέα Δημοκρατία εκεί. Αλλά δεν το λέω εγώ για τον Βόλο. Το λέω για την Αθήνα. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, η διαδρομή μου, οι απόψεις μου, αλλά θέλω να υπηρετήσω την πόλη της Αθήνας με θετικό πρόσημο πάνω στο πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει κομματική καταγραφή.
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα και καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.